Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «7 днів демократії». Її підготувала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. Шістдесят років тому, в ніч 17 на 18 травня, розпочалася депортація кримських татар та інших народів із Криму. Українцям слово «депортація» також добре знайоме, а для кримських татар воно стало тією межею, що розділила життя народу на «до» і «після». За розчерком пера Йосипа Сталіна цілий етнос завантажили в 70 ешелонів і вивезли аж у Середню Азію. Це був 1944 рік, ще йшла війна, але спеціальним наказом по фронтах із діючої армії було звільнено всіх кримських татар, хіба за винятком старших офіцерів, яких, до речі, вислали з батьківщини вже після війни. Загалом в ті часи з Криму було вислано понад 300 тисяч осіб, а радянське керівництво у службовому листуванні називало цю акцію етнічним розвантаженням Криму. Про депортацію татарського населення з Криму та його наступну боротьбу за повернення на свою землю розповідає Віталій Пономарьов.
12 травня 1944 року радянська армія зайняла Крим, а напередодні Сталін підписав постанову Державного комітету оборони під назвою «Про кримських татар». Документ звинувачував їх у зраді батьківщини, вступі до добровільних татарських військових частин, створенні татарських національних комітетів. Постановою передбачалася депортація усіх кримських татар до Узбекистану, Казахстану, Марійської автономної республіки та шести областей Росії. Від 18 травня до 1 червня війська НКВД під час так званої спецоперації примусово переселили 191 тисячу осіб, з них 150 тисяч до Узбекистану. Перевезення людей залізницею у товарних вагонах супроводжувалося масовою загибеллю дітей, хворих та старих. У місцях висилки депортовані отримали статус спецпереселенців і працювали на будівництві та рудниках у колгоспах і радгоспах. Від малярії та інших хвороб у перший рік тільки в Узбекистані померло 15% кримських татар, а загалом загинули від 42 до 50% усіх депортованих. 18 серпня Державний комітет оборони ухвалив рішення переселити на звільнені від татар кримські землі, цитата, «сумлінних та працелюбних колгоспників». І вже до 1 грудня до Криму прибули 64 тисячі осіб з Росії, України та Білорусі. Ще у вересні нарком Держбезпеки Криму Сергеєнко поставив своєму відомству завдання зробити півострів, цитата, «новим Кримом із своїм російським укладом». Розпочата невдовзі так звана детатаризація Криму призвела до нищення історичних та культурних пам'яток і тотального перейменування міст і сіл. Рух кримських татар за повернення додому зародився у середині 50-х років. Звернення до влади з проханням дозволити повернення збирали десятки тисяч підписів. Одночасно в Узбекистані діяла нелегальна організація «Союз молоді кримських татар» на чолі з Мустафою Джемілєвим. 66-го року кримські татари перейшли до масових виступів у місцях висилки і в Москві. Вони встановили зв'язки з українськими та російськими дисидентами і через них звернулися до світової спільноти за підтримкою. Проте тільки 1989 року Верховна Рада СРСР засудила депортацію, і відтоді почалося масове повернення кримських татар на свою землю.
60 років тому Сталін, депортуючи кримських татар, спробував поставити крапку у справі знищення цього народу. А розпочалося все за доби Російської імперії, стверджує народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.
60 років тому, 18 травня 1944 року, на кримську землю і на голову кримсько-татарського народу прийшла така страшна біда. Саме в цей день ці дома, де жили кримські татари, вірвалися озброєні радянські солдати, НКВДшники, і з силою зброєю вони виганяли всіх тих людей, і тільки що народжених, і тих, хто був прикутий до ліжка, бо був хворий вже, таких старих людей. І всіх погнали до залізнодорожних станцій, посадили товарні вагони і повезли за тисячі кілометрів. Сьогодні можна говорити дуже багато про мотиви, якими користувалася та влада. Хоча відомі, скажімо, якщо виходити з доповідної Берії, яку він написав 10 травня Сталіну, то в нього у Берії було дві мотивації. Перше, це те, що, мовляв, кримські татари співпрацювали з німецькими окупантами. І друге, я на це звертаю увагу, із-за небажаності проживання кримських татар на такій прикордонній окраїні Радянського Союзу. Історики, які займаються Кримом, історію кримсько-татарського народу, вони знають і пишуть, висвітлюють такі моменти, що взагалі з моменту завоювання Криму Російською імперією, тобто з 1783 року, кримське населення, кримсько-татарське населення, бо Кримський півострів був подавляючий більшості за етнічною ознакою населений татарами, Кримський півострів зазнавав декілька хвиль таких вимушених переселень, відходів населення з півострову. Я приведу тільки одну цифру. Після поразки Російської імперії у Кримській війні 1855 році, за два роки, це з офіційних російських даних, за 1855-1857 роки Крим покинули 181 тисяча душ зареєстрованих кримських татар. І тоді та влада, тобто царський уряд, провину за свою поразку поклав на кримських татар, які, з їх точки зору, допомагали союзникам, які штурмували в той час Севастополь на території Кримського півострову. Я думаю, що радянська влада за часи Сталіна намагалася поставити останню крапку щодо реалізації цієї ідеї великодержавної щодо визволення в лапках Криму від його корінного населення.
До роковин депортації кримські татари вирішили висадити в Криму 60 тисяч дерев. Акцію «Єшильярим Ада» – «Зелений півострів» ініціював Меджліс кримсько-татарського народу. Вона має символізувати відродження народу і пам'ять про співвітчизників, які загинули від холоду, голоду в тюрмах і катівнях, які впали у боротьбі за повернення на історичну батьківщину. Перед мікрофоном Володимир Притула.
Кожна кримсько-татарська родина пережила жахи депортації. Кожна родина втратила свій будинок, своє майно, своїх рідних. У кожної свій рахунок радянській владі та особисто Сталіну. Але родина відомого діяча кримсько-татарської культури Айдера Емірова зазнала особливих гонінь. Айдер Еміров розповідає про свою маму Лютфія Ханум, родину якої комуністи депортували тричі.
В перший раз її депортували літом в 31-му году.
Вперше її депортували влітку 31-го року у двомісячному віці, коли розкуркулили мого діда Оказа Абдульваапа. Її вислали до Херсонської області. І після цього все життя мама використовує під час розмови кілька українських слів. Згодом наша сім'я повернулася до Криму, але у 1944 році, коли мамі було 13 років, разом з усім народом вона знову була депортована. І втретє, коли їй було 48 років, і наприкінці 70-х наша родина самостійно повернулася до Криму, нас вислали знову. Ми прожили в Криму 2 роки, звідти мене забрали до армії, а всіх рідних і маму в тому числі силою вивезли за межі Криму. Зараз мама знову повернулася. На околиці Сімферополя ми за свої кошти збудували їй маленький будиночок, але як компенсацію вона і ржавого гвіздка не отримала.
Качество компенсації, вона ржавого гвоздя ще не отримала.
Розповідає Айдер Еміров. На його думку, люди, які зазнали жахів депортації, мали б отримати хоча б невелику компенсацію від держави, наприклад, у вигляді невеликої доплати до пенсії. Але це лише одна, хоч і болюча, але невелика проблема. Айдер Еміров продовжує.
Сегодня наиболее острая проблема, сейчас проблема номер один, это, конечно же, возвращение тех, кто остался в депортации. Это
сьогодні найбільш гостра проблема, проблема номер один, це, звичайно ж, повернення тих, хто залишився в депортації, а таких понад 100 тисяч осіб. Я 4 роки тому був в Узбекистані, поїздив його регіонами. Люди хочуть повернутися, але не можуть. Там дуже впали ціни на житло. Двокімнатна квартира в середньому містечку коштує не більше $200. Ще одна дуже серйозна проблема – це справедливий розподіл компенсації і розв'язання питання повернення людей у ті місця, звідки були вислані вони або їхні предки. Не може людина, якщо її рідні з Ускута чи з Корбека, жити в іншому місці. На серці буде постійна біль і тривога. Тому під час розпаювання земель слід враховувати й проблеми цих людей. Цього ніколи не буде, щоб у нас забрали можливість повертатися туди, звідки ми були депортовані.
Ну, цього ніколи не буде, щоб у нас відняли можливість повертатися туди, откуда будемо депортовані.
Заявив Айдар Еміров. Водночас він вважає, що не менш гостра і не менш важлива проблема кримських татар – це проблема відродження рідної мови. Айдар Еміров.
Любой народ, в першу чергу, характеризує його язик.
Будь-який народ у першу чергу характеризує і визначає його мова. Сьогодні для відродження нашої мови в Криму місцевими властями можна було б зробити набагато більше, аніж робилося досі. Ми, наприклад, сьогодні не почуємо, щоб на вокзалі для старих людей, які фактично не знають російської, оголосили кримсько-татарською мовою, що, мовляв, поїзд Джанкой-Сімферополь прибуває на таку там колію. Чому б це не дублювати кримсько-татарською мовою? І люди відчули б себе вдома одразу ж, вважає Айдар Еміров. І додає, кримсько-татарський народ відродиться, як відроджуються щороку кримські сади.
І ще про одну депортацію, значно меншу за масштабами, мовиться у повідомленні з Польщі, влада якої наказала покинути територію країни громадянинові Ємену Ахмаду Амару. Ахмад Амар мешкає у Польщі вже 13 років. І вимога покинути цю країну стала для нього повною несподіванкою. У четвер він приїхав з міста Познань до Варшави, щоб дізнатися про причини його видворення в Агентстві внутрішньої безпеки, за рекомендацією якого йому відмовлено у праві на перебування в Польщі. Однак у Варшаві з ним ніхто не захотів зустрітися. А речник агентства пояснила, що не передбачено відповідної процедури для таких співбесід. Далі Володимир Павлів.
Ахмад Аммар є випускником та аспірантом Познанського університету імені Адама Міцкевича, а водночас він є імамом мусульман Вількопольського воєводства, центром якого є місто Познань. У межах своєї другої функції Ахмад Аммар проводив богослужіння для мусульман у своїй кімнаті в гуртожитку та давав уроки арабської мови всім бажаючим. Після початку збройного конфлікту в Іраку імам Вількопольський неодноразово висловлювався проти присутності у цій країні польських військовослужбовців. Можливо, що було іще щось, про що невідомо пересічному громадянинові, але відомо спецслужбам. Адже саме за їхньою рекомендацією громадянинові Ємену відмовлено у праві на подальше перебування у Польщі. Сам він переконаний, що причиною такого рішення польської влади є його арабське походження. Мусульманин зараз, у ці часи, є винним аж доти, доки не доведе своєї невинності. Наставник Ахмада Аммара у Познанському університеті професор Ян Сандорський висловив думку, що причиною видворення з Польщі його аспіранта є прояв небезпечної ісламофобії, і що це може зруйнувати кар'єру молодого арабського вченого. Сам же Ахмад Аммар спеціально поїхав до польської столиці, щоб співробітники Агентства внутрішньої безпеки пояснили йому, яку загрозу він становить для Польщі. Однак аргументація рішень спецслужб залишається таємною, оскільки стосується питань державної безпеки. Тому зацікавленим особам ніхто нічого тут не пояснює. Натомість Ахмаду Аммару ще раз нагадали – що до понеділка він повинен покинути територію Польщі, а вже потім із-за кордону може спробувати шукати відповідей на свої запитання. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Українська редакція Радіо Свобода виходить до етеру на коротких хвилях за новим розкладом. Нашу нову програму «Світ у новинах» ви почуєте з 7 до 8 вечора за Києвом на частотах 6185, 9725 і 17815 кГц у діапазонах 49, 31 і 16 метрів. Вечірню «Свободу» з 20 до 21 години за київським часом слухайте на частотах 9855, 12035 і 15115 кГц у діапазонах 31, 25 і 19 метрів. Україну і світ та Україну регіональну з 9 до 10 вечора за Києвом можна почути на частотах 7165, 11785 і 11875 кГц у діапазонах 41 і 25 метрів. Гарної вам чутності на коротких хвилях. Українська редакція «Радіо Свобода» залишається з вами.
В українській програмі «Радіо Свобода» ви слухаєте передачу «Сім днів демократії». Її веде Людмила Литовченко. Цього тижня відбувся офіційний візит української делегації на чолі з прем'єр-міністром Віктором Януковичем до Брюсселя. Наприкінці, так би мовити, офіційної частини візиту, прем'єр-міністрові ще раз нагадали про досі нерозкриту справу вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Еден Вайт подав Віктору Януковичу цілий каталог занепокоєнь щодо проблем, які постають в Україні перед журналістами, які загрожують свободі преси і які варто подолати, перш ніж Європейський Союз зможе серйозно ставитися до України як до демократичного партнера. На цій зустрічі був і наш брюссельський кореспондент Славко Волинський. Ось його репортаж.
Візит прем'єр-міністра України Віктора Януковича до Брюсселя завершився його участю в конференції «Розширений Європейський Союз та Україна». Під час цієї конференції генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ейден Вайт поставив Януковичу запитання стосовно стану свободи слова в Україні. Зокрема, Ейден Вайт наголосив, що в Україні за останні кілька років було вбито понад 10 журналістів, що перевершує навіть рекорди в африканських країнах, де править тоталітарний режим. Янукович на це відповів стосовно справи донецького журналіста Олександрова.
Сьогодні вже затримані ті, хто були учасники. Але ви знаєте, поки не буде суд, поки суд не прийме рішення, тільки тоді можна сказати, що це дійсно було так. Головне, що я, наприклад, впевнений в тому, що це вбивство вже розкрите. І нові слідчі дії розпочаті Генеральною прокуратурою в справі Гонгадзе. Але сказати сьогодні впевнено, що воно буде, коли воно буде розкрите, я такої можливості не маю.
The problem is there have been two prosecutor generals in the Gonghadze case. We are running out of prosecutor generals.
За справою Гонгадзе змінилося вже два генеральні прокурори. Так ніяких генеральних прокурорів не вистачить. Ми хотіли б від вас рішучості довести до кінця цю справу. Я мушу сказати дуже важливу річ, наголосив Ейден Вайт. Справа Гонгадзе – це не просто вбивство, а вбивств стається багато. На жаль. Але справа Гонгадзе стала символізувати те, що надзвичайно важливо з погляду відданості України демократичним умовам. Справа Гонгадзе – це значною мірою символ того, чи в ті демократичні умови, про які ви говорили, дійсно можна вірити.
Повторити, що влада створила всі умови для того, щоб знайшло можливості розкрити це.
Під час цієї розмови генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ейден Вайт вручив прем'єр-міністру України Віктору Януковичу лист від Міжнародної федерації журналістів. Вони закликають прем'єр-міністра України та владні структури прокуратури країни якнайшвидше розслідувати вбивство Гонгадзе.
Про це повідомив наш кореспондент у Брюсселі Славко Волинський, говорить Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода. Продовжуємо передачу «7 днів демократії». Про своєрідну демократію по-американськи мовиться у наступному повідомленні. Громадяни США можуть судити уряди американських штатів, якщо урядові будинки не будуть пристосовані для доступу інвалідів. Такого принципово важливого рішення дійшов Верховний суд Сполучених Штатів, попри те, що в Америці існує закон від 90-го року про права американських інвалідів. Докладніше розповідає Юрій Дюльрайн, наш кореспондент у Нью-Йорку.
Такий закон існує. Мета його – гарантувати неупереджене ставлення до інвалідів по всіх ділянках громадського життя. Треба зазначити, що на загал положень закону дотримуються, забезпечують інвалідам усі можливі зручності. Наприклад, на вуличних перехрестях тротуари зрівнюються із шляховим покриттям, аби інвалідам легко було долати переходи. У громадських будинках для зручності інвалідів роблять згористі бетонні під'їзди без східців. У театрах і кінотеатрах інвалідним коляскам відводять окремі місця за півціни, а туалети обладнують ширшими кабинами з поручнями. Міські маршрутні автобуси завдяки спеціальним амортизаторам і конструкції дверей можуть присідати до землі, щоб полегшити доступ інвалідам. Але шестеро громадян-інвалідів зі штату Теннессі подали до суду, звинувативши власті штату в упередженому ставленні. Один з позивачів, Джордж Лейн, був звинувачений у тому, що не з'явився на судове слухання з приводу порушення правил шляхового руху. Цей інвалід аргументував свою відсутність тим, що він паралізований, пересувається у кріслі. Конструкція судового будинку не дала йому змоги вільно дістатися до судового засідання, а повзти по східцях на руках вище першого поверху він відмовився, бо це, мовляв, принижує його людську гідність. Справа по інстанціях дійшла до найвищого суду країни. Верховний суд підкреслив у своїй ухвалі, що стаття 2 закону про права інвалідів забороняє урядам штатів дискримінувати щодо громадян з інвалідністю, відмовляючи їм у доступі до, цитую, урядових програм, служб чи діяльності. Отож, Верховний суд Сполучених Штатів вирішив, що інваліди мають право шукати справедливості у місцевих судах. Це означає, що Джордж Лейн може судити уряд штату Теннессі, домагаючись $100,000 відшкодування за, цитую, принизливе поводження, яке порушує закон про права американських інвалідів. Цікава деталь. Лейн є дрібним злочинцем з кількома арештами в минулому. Він їхав по дорозі проти руху, зіткнувся із зустрічною машиною. Жінка-водій тієї машини загинула, а сам Лейн став інвалідом, паралізованим. За це його й судили. Попри те, що людина з такою біографією стала головним захисником прав інвалідів, цей факт не знижує, на думку Верховного суду, важливості проблеми. Ось чому це рішення вважають вікопомним. Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українська редакція Радіо Свобода виходить до етеру на коротких хвилях за новим розкладом. Ранкову Свободу з 6 до 7 години київського часу слухайте на частотах 6065, 7115 і 9710 кГц у діапазонах 49, 41 і 31 метрів. А ще одна нова година ранкової свободи з 8 до 9 за Києвом передається на частотах 7115, 7165 і 11780 кГц у діапазонах 41 і 25 метрів. Гарної вам чутності на коротких хвилях. Українська редакція «Радіо Свобода» залишається з вами.
А на завершення нашої передачі розповімо вам, шановні слухачі, історію, яка, можливо, стане в пригоді котромусь із закарпатських чи львівських підприємців. Про що йдеться? Кордон між Словенією і Хорватією з 1 травня став кордоном між Європейським Союзом та Балканами. На ньому є містечко Брегана, а там ресторанчик, який опинився саме на рубежі світів. Далі Михайло Рамач.
Давнє містечко Брегана знаходиться на відстані 30 кілометрів від хорватської столиці Загреба. В колишній Югославії, коли визначали кордони між її республіками, містечко опинилося в складі Словенії. Згодом воно розширилося, незважаючи на кордон, якого, до речі, в реальності не було. Люди обробляли землю, будували хати і вільно собі ходили по вулицях та околицях. Після розвалу колишньої Югославії 91-го року республіканські кордони стали державними. Та бриганці собі жили, як і раніше, без перешкод перетинали кордон, який проходив через нивки, сади, вулиці та подвір'я. Словенія 1 травня стала членом Європейського Союзу. Вона повинна запровадити контроль кордону згідно з європейськими стандартами. А ними не передбачено, що людина має робити у разі, якщо її найближчі сусіди мешкають за кордоном. Є й такі абсурдні випадки, коли словенські бриганці, не виходячи зі своєї рідної хати, увечері йдуть спати до Хорватії. Ресторанчик пані Блаженки Калин знаходиться в двох державах. На самому кордоні стоїть більярдний стіл. Гості, які сидять в хорватській частині, замовляють пиття із Словенії. А гості з другої половини залу ходять в туалет до Хорватії. Прикордонники і митники поки що не контролюють ні гостей ресторану, ані тих мешканців, котрі безліч разів перетинають кордон своєму винограднику. Певні непорозуміння все-таки є, оскільки словенці стали європейцями, а хорвати залишилися на Балканах, або, як тут воліють сказати, біля порога Європи. Бриганці і вдень, і вночі повинні мати при собі паспорт. Брюссельська адміністрація від Словенії, так само, як і від інших членів Євросоюзу, вимагає докладно проводити кордонний та митний контроль. Неможливо уявити собі, як це вони зроблять в Брегані. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6 години ранку за київським часом і у неділю з 21 години 5 хвилин також за київським часом нашу програму «Споконвіку було слово».
Ви слухали передачу «Сім днів демократії». У ній ми нагадали вам, шановні слухачі, про деякі події тижня, що минає, які, на нашу думку, відображають стан демократії в Україні і поза її межами. Передачу уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в українській програмі «Радіо Свобода».